Gepleyer gurgan Eran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu, Müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qadirli va hurmatli radio dinleyiciler. Sağaman, mağaz fırsatlarınız hayırlı sapalı olsun. Gurgun Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün yeni bir sani gepleşiklerini iştahattan başlayarız. Bugün heptenin çarşamba günü 1401. Yılı Şemsi yılan Mehr ayının 27'si. 1444. Hecri Kamari yılan Rabi ol evvel ayının 22'si. Şehirde 2022. miladi yılın Oktyabr ayının 19'u. Emaymi şekiller yer gepleşiklerimiz Kur'an-ı Kerim'in bir neç ayetinin telavutu ve tercihimiz. Minin başlar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin telavutundan sonra Türkmenistan vakti menin saat 19.30 minutta haberlerdir. Siyasisinin ilkinci bölümünü eşitiriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihi Gülaylay'ın yer gepleşiklerinin on sonum Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşiklerini ödürler. Türkmenistan vakti menin saat 20.30 minutta haberlerdir siyasi sihirlerin ikinci bölümünü dinleyip görürsünüz. İkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap siyaset elim diyen gepleşiğine antine veririz. Onun iriyanı bilinim yanlı novazım diyen gepleşiğine ödürleriz. Ama Türkmenistan vakti menin saat 21.30 minutta hem haberlerdir siyasi sihirin üçüncü bölümünü ünsünüzü çekeriz. Üçüncü bölüm haberlerimizden sonra kitap dünyası diyen gepleşiğine eşitleriz. Bu gepleşikten sonra asmalık talavatlar diyen gepleşik bilen kullunuza oluruz. Ama onun iyi yanı bilen yürek coşkun yan programmanın onun tamam öy ve maşgara diyen gepleşini ödürler. Türkmenistan vakti bilen saat 22.30 minutta hem haberlerdir siyasi senin 4. bölümünü Kurgan Radyosu'ndan dinler bilersiniz. Ama sonunda hem radyamızın bu geceki akşam hikayetini eşitirir. Aziz hemrahlar, ne olsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavatı ve tercihmesinden başlayarız.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
بلن و اغا بولن كي خدانن دوستلورنن گوننن هیچ قرقی هیچ خسرت و قم ملمز حقیقتن اولر ایمان اهلیدرلر و خدایدن قرقیاندرلر Olara ilmidama Huday tarapından boşluk bar. Hem dünyada ve hem ahiratta behiştin nığmatları bilen. Hudanın sözlerini üt gömek ve dönmek bolmaz. Be Hudayın dostlarını nesip eden uli bağıttır, üstünlüktür.
İranna taqat 18 Türkmenistanny 19:30 minut gepleýär gürgen İran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna Salam, salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň Islam inkylabynyň dünýä hakdaky garaýşynyň dogrudygyny Hezretleri Ayetullah Uzma Hameneýiň nyktamaklary. Ýadra bolan aşygyna sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň açaçan beýan edilen diýerligini Emir Abdullah ýanyň aýtmagy. Gün matarly ýurtlaryň Eýranyň wakalaryny dahylçylyklaryny Mäsumi Feriň nyktamagy. şeylerde Eyranlı iş ve köpçülükleyin üçüncülük işleri boyunca təzimini istirin bellenmeyi hazır keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Xabarların dolu görünüşü. İslam inqilabının mertebeti belendi yol başçısı Hazretleri Ayetullah Uluzma Khamenei Eyranın ilimler pudağındaki elite yaşlarının yüzler çeti bilen geçirendi uçuşuklarına eden çıkışına gün matarçıların karayışlarının evinne İslam inqilabının dünya haqdaki karayışının doğru doğunu ve Eyranın 40 yıllık ötüşünün bir meseleni tasdiklayanlığını beyan ettiler. Mertebeti belendi liderliğin metbuğat merkezinin veren xabarına göre Hazretleri Ayetullah Uluzma Khamenei bir çıkışın şeylede, inqilabın yenşi yetmeginden şu vaxtı çelli, gün matarlıların iyidi güderli vaqt etmelerine ve propagandalarına ve çerkin nadan elementlerin hem bugün matarlılara hem ralıq etmeklerine karamazdan Eyran İslam Respublikasının diri ve ötüş uğrunladığını aittiler. İslam inqilabının mertebeti belenti lideri sözlerinin devamına bizi boyun eğmeyers, cıdan bilen ayağı üstünüdürs ve inşallah üstünlüklerimizi devam ettirers deyip beyan ettiler. Ol Hazretleri öz beyanatının devamında dünyadaki Amerika yali edici güçlerin evinde iki topar var. Birinci topar, bu güçler bilen karşılaşmayı peydasız bilyer, ama ikinci topar bolsa hakikatler esasında amal ediyer deyip sözlerini koştular. Hazretleri Ayetullah Uluzma Khamenei şeylede yurttaki yukarı okuçların tağallaları bilen gün matarlılara mətəş bolmadık demek bilen bir büyütöndürcü yukarı okuçların kazanan üstünlüklerinin bir nəşesini ıqlan ettiler. İslam inqilabının yukarı dereceli liderinin ıqlan etmeklerine göre Eyrandaki eliteler ve alımlar biyologiya ve biyoximiya ilimlerine emeli hemraları uçurmaqda, yadra usanağatına, raketalar ve uçurmansız uçurlar bölümlerine şeyle de koronavirusuna karşı tanzimleri becermekte ulu üstünlüklere yetenirler. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta İşteşim Rahmetullah Tuma Çember Siyasi Fiyin teyarlaptır.
Eyranın İslam inqilabının yukarı dereceli yol başçısı Hazretleri Ayetullah Uluzma Khamenei Eyranın ilimler pudoğundaki elite yaşlarının yüzler çetibilen geçiren duşuğuna gün batarçıların karayışlarının önüne Eyranın İslam inqilabının dünya haqdaki karayışının doğurduğunu ve Eyranın 4-10 yıllık ötüşlerinin bu meseleni tasdiklayandığını beyan ettiler. Hazretleri Ayetullah Uluzma Khamenei şu gün çarşamba günü elite yaşlar şeylede sayılanan yukarı okuçların yüzler çetibilen geçiren duşkunla ilmi pudokların elite yaşları yurdun esasi bayırklarındandırlar. Ve bu meseleni hemmeler alaytada yurdun resmileri kabul edip olardan himayet etmelidirler deyip beyan ettiler. O Hazretleri şeylede elite yaşlar ve sayılanan okuçların öz dürüdücülüklerinin yurdun ötüşü üçün peydalanmalıdırlar deyip beyan ettiler. İslam inqilabının mertebesi belent lideri öz beyanatının yeni bir bölümünü yurttaki elite şahsiyetlerin, şeylede alimlerin üstünlüklerini ve bağırlıklarına işaret edenlerler. Ol Hazretlerin aydışları yali, alimler, biyologiya ve biyoximiya ilimlerine, emeli hemraların göğaşa uçurulmağına, yadro senağıtına, raketalar ve uçurmansız uçurlar pudoklarına, şeylede çılşırımlı vaksenleri, şolsanla korona karşı tanzimlarını becermekte, olu üstünlükleri kazananlarlar. Emma İran İslam inqilabının yenişe yetmeginden sonra beylikli yurtlara bağlanışıklı olmak yolun daşlaşanlar. Hazır ki vaxta İran'daki cemi içer önümçülük artanır. Eyran şeylede türlü pudoklarda ötüş uğrunudur. Ama bu ötüşler ve üstünlükler sanksiyalar şeritlerine kazanılanır. Bu bolsa düşmanların önünde İslam inqilabının üstünlüğünün alamatıdır. Eyran İslam Respublikasının bu sondurucu üstünlüklerinin birisi ilmi pudoklarındaki ösüşlerdir. Eyran'daki ilmi ösüş halkara ilmi cemiyetlerin ilan etmeklerine göre dünyanın ilminin ortaca ösüşünün 11 hissi yukarıdır. Dünyada ilmi öndürmekte Eyran'ın payı has az yönü hazır olsa bu pay ören artanlar. Teknologiya ve düyüp öyçükler haqdaki Eyran'nak almi ösüşler hem yukarı derece yetenir. Bu pudokta Eyran dünyanın 10 yurdunun içine giriyenir. Eyranlı alimler lukmançılık işlerde bu ösüşlerden peydalanyanırlar. Nano ve lizer pudokunu hem Eyran'na kımmatlı üstünlükler kazanılanır. Eyran bu alımda dünyanın 4. oranını eyleyendir. Yadro teknologiyada hem Eyran'ın üstünlükleri göze iyilerlidir. Eyran parakatçılıklı yadro sinagatından rak yağlı keseller tanımakta ve becermekte ulu üstünlükleri yetenir. Emma Eyran İslam Respublikası'nın göğaşı sinagatı hem has üstünlüklü olanır. Eyran öz içerki emeli hemralarını göğaşa atanır. Herhalde. Eyran İslam Respublikası geçen 10 yıllıklarda düşmanlarının ehli tagallalarına qaramazdan ulu üstünlükleri yetenir.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarlar devam etýän. Eýranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyan Eýrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagy baradaky gepleşikleriň soňky ýagdaýy hakda eden çykyşyna ýadro ulanyşygyna taraplaryň borşnamalary açaçan bellidir. Ýöne sanksiýalaryň ýatyrylmagy açaçan beýan edilen däldir. Bu bolsa ulanyşygyň gynçylyklarynyň bir ýerde der diýip beýan etdi. Meher xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Hüseyin Emir Abdullahyan şeýlede Eýranyň Respublikasynyň bu gepleşiklerde gowy we durnukly ulanyşyga ýetmegiň ýetmegini belläp, Eýranyň önemli kepillikler almak bilen bu ulanyşyga dolanjakdygyny beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede Eýranyň ýugurdyň bäpitlerini üpçün etýän ulanyşygyň ýetmegini aýtdy. Emir Abdullahyan, şehit Herdar Qasem Süleymanyň terror edilmegine dahilli Amerikalylaryň Eýranyň İslam Respublikasynyň gara listesinde degini ýatlap, Amerikalylaryň ýadro ulanyşygyň gepleşikleriniň çägine we Amerikalylaryň bir listeden çykarylmaklaryny talap edenliklerini ýöne bir talabyň atla kabul ederlikli diýerligini we bir meselem Eýran İslam Respublikasynyň gyzyl çyzygy bolýanlygyny aýtdy. Eýranyň diplomatiýa defkatynyň başlygy şeýlede, ortaýet bilen Ukrainanyň aratyndaky uruşyň ýatyrylmagy barada Tehranyň tagalla edýänligini nykdady. Eýranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyan Tehran Islamabadyň gatnaşyklarynyň ören gowudygyna işaret edip, ähli pudaklaryň näkalaýtada tepdiň howpsuzlygy baradaky iki tarapyň hyzmatdaşlyklarynyň mundan meýlek hem puhtalandyrylmagynyň derurdygyny nykdady. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Pakistanyň premier ministriniň Awganystanyň işler boýunça ýörite wekili Muhammed Sadek Khan Eýran Islam Respublikasyna eden saparynda düýen seşenbi güni Eýranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyan bilen duşuşup matlahatlaşanlar. Emir Abdullahyan bir duşuşuğunda teptin hauptalığını puhtolandırıyan hizmattaşlıklara Tehran'ın teyyardığın nıqtadı. Eyran'ın daşarı işler ministeri şeylede Afganistan'na parahatçılığın ve asudalığın bir karar bulma uçun Eyran İslam Respublikasının ehli mümkünçülüklerinden peydalanyan nıqını sözlerine koştu. Emir Abdullahyan şeýlede Awganystanyň goňşy ýurtlarynyň diplomatiýa detkalarynyň başlyklarynyň gysgaly oturşygy geçirmekleri hakda Eýran Islam Respublikasynyň teýýardygyny ygylan etdi. Muhammed Sadek Khan hem bir duşuşykda Awganystanyň raýatlarynyň gynçylyklaryna işaret edip, bir ýurtda howpsuzlygyň bir kararı bolmagyna goňşy ýurtlaryň laýtada Eýran bilen Pakistanyň rol oýnamalydyklaryny nykdady. Yine bir habara göre Pakistan'ın Premier Ministerinin Afganistan'ın işleri boyunca yürüte vekili Muhammed Sadek Khan Tehran'a taparında Eyran'ın prezidentinin Afganistan'ın işleri işleri baradaki yürüte vekili Hasan Kazemi Qomi bilen hem duşuşup pikiri alıştı. Kazemi Qomi bu hakta Twitter arkalı yazan sargıdanına Afganistan'ın yağdayının kavuluşmağı için Eyran'ın tagallalarının devam ettirilecek dini nıktadı. Eýranyň Stokholmdaky elçisi Ahmad Masumi Fer, Eýranyň soňky biýdüzgünçiliklerine dahylçylyk eden günwatarly ýurtlaryň jogapkary bolmalydyklaryny ýetirdi. Masumi Fer, Şebesiýanyň bir gazetasy bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýledi: "Eýranyň mähsaatly gyýdyň ölmeginiň duşmanlara bahana bolanlygyny ýatlap, me duşmanlaryň Eýranyň howpsalaryny bolmagyny ýetirdi" bolanlyklaryny beýan etdi. Masumi Fer şeýledi: "Edici dewletleriň öz terrorçy elementleri bilen Eýranyňky biýdüz gönçülükleri güýçlendirmegin ýetirnädiklerini aýtdy. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň tasdiklamagy bilen Seýyed Sowlet Murtazabi Eýranyň iş we sosial öpçünçilik işler boýunça ministri boldy. 61 ýaşly Murtazabi munun özel Eýranyň içerki işler ministrligine şäher häkimi, şeýlede welaýat häkimi bolup işläpdi. Seýyed Sowlet Murtazabi şeýlede Hoçetullah Abdul Melik-iň wezipetine bellenendir. Eýranyň Taglyk goraş we lugmançylyk bilen ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 4 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň Taglyk goraş we lugmançylyk bilen ministrliginiň şunu ýygnan etmegine görä, geçen 24 sagatyň boýunda 4 sany COVID-19 hassasy öldü we şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň sany 144,531 adama ýetdi. Eýranyň bu ministrligi şeýlede keselin anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp düýünden şunu çelli ýurtda COVID-19 bilen keselden 345 täze näsagyň tanalanlygyny ýygnan edip, hassalaryň jemi sanynyň 7,555,355 adama ýetendigini habar berdi. Hatabata öreş wagty çelli 7,329,728 näsagy gowlaşanlar ýa-da keselhanalardan çykanlar. Taliban hükümetiniň medbugat wekili Zabihullah Mujahid Amerikanyň Awganistan barada alyp barýan tiýatatlaryna tanqyt bildirmek bilen bir ýurdun Awganistanyň howpli bolmagyndan we durnuksazlygyndan peýda görmejekdigini aýtdy. Aba habarlar gullugynyň beren habaryna görä Mujahid Awganistanyň howpsuzlygyň, durnukullygyň we ykdysady ötüşiň hemme ýurtlaryň şortany Amerikanyň bäfidine boljakdygyny aýtmak bilen tersine bir ýurdun hükümetiniň ejizlenmeginiň we durnuksazlygynyň dünýäniň ähli ýurtlaryna ýarama täsirleri boljakdygyny aýtdy. Awganystanyň täze hökümeti halkara jemgyýetçiliginde täsirli we önemli agza bolmagy we dünýäň beýleki ýurtlarynyň ýanynda parahatçylykly ýaşamagy talap edýär diýip Mujahid sözlerini goşdy. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Palestinanyň Islam Jihad Hereketiniň baş sekretary Ziyad An-Nakhali, Batabalyja Sahyonistler bilen tegeşmekde soňky ýeňişi çelli, Palestinalylaryň jebetliginiň zer urdugyny nykdady. El-Meyadin tele ulgamynyň beren habaryna görä, An-Nakhali şeýledi: "Iwrdaniýa deriýasynyň günmatar şeýeriýasynyň wakalary barada Palestinanyň jetiminiň wezipeleriniň doly bir jaý edilejekdigini beýan etdi. Ziyad An-Nakhali şeýledi: "Israil rejiminiň zulüm we jenaýat etkasynyň Palestinanyň halkynyň iradasyna ziýanlary ýetişdirip bilmejekdigini aýtdy. Palestinanyň jetim toparlary en çemegedek Sahyonistlere garşy operasiýalaryny dowam etdirjekdiklerini ygylan edenler." Ýa-da dinleýijiler, Türkmen radiýasyndan dertlapky bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlary hem Türkmenistan wagty bilen taýat 20-30 minutda diqqatiňiz haberler dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hoş vaktiniz aziz hemralar, kadirli radyo dinleyiciler. Gebleşiklerimiz Gurgan Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün devam ettiriyor. Seslap tarihe göz aylaylayın diyen gebleşikini eşittirir. İz bölüm olsa baxtiyarlıq çeşməkdən gəpləşənə öncünüz çəkər.
Tarixi qədəyləyib.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayijilar. Yana bir gadak tarixi qədəyləyib degan gəpləşiş orqali xidmətinizdə olub turs bir hamra bolun. Айгун хасабынан айтар болсок, бүгүн чаршамба 1401-жи хижри шамси йылынын мехрайынын 27-си, 1444-жи хижри камары йылынын 4-түркүшкөлдөн деслеп айынын 22-си, 2022-жи милади йылынын октябрь айынын 19-си. Бірмін 440 елмінен одол 4-інжі хезрі қамары елін 4 түркішкілерден үлкі айының 22-ті шейлі бір күнні Джохид Бәні Назир адамларының Ресулуллаға қаст етмегінің үйді білін, мұсылмалар олыр білін ұршып башладылар. Әлбет Бәні Назир қоуми мұнен одол ұсламың бейік пиғаммары білін яраш пейманын бағылашыптылар. Йөні соң олар, олар сөзлерінің дәнілер. Шоннан, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olori Medinan etrapından kovdi. Yönü Bani Nazir əskermedi. Şonun üçün musulmanlar Bani Nazir qovmelen uruşub, bir cühid topori Medinan tövrülünün kovb çıxardılar. Bu uruşa Bani Nazir qazvasi deydiler. Күйіз 77 yıl мұнан одал 1745-ci miladi yılın октябрь айының 19-ı şeyle bir günne İngilizli yazıcı Jonathan Swift dünyadan ötdi. Ol 1667-ci miladi yılın aprel ayında İrlandda İngilizli maşgalada dünya inni. Swift, İrland xalqının İngilizce qarşı qarşıtlıq isleyici hərəkətlərinə qoşulub, yazıcılığım etyərdi. Ol, İngilizce ezber yazıcıdı ve şortu sözler bilen yurdun ilatından tanqit etyerdi. Galiver on meşhur eseridir. Jonathan Swift 78 yaşında dünyadan ötdü.
Tarih sahifalarını aktarıp bu ulu evrediş kılası tapak alayın niyseniz biz bilen tarihe gudaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylayın.
Үкүйі 41 yıl мұннан одал 1781-ci miladi yılın октябрь айының 19-ы şeyli bir günne İngilizli serkerde Charles Cornwallis Amerikalılar bilen bolan uruşta Amerikalı serkerde George Washington'a boyun molli. Şondan Amerikalıların qarşıtlıq etleyici uruşları resmi tärde soňlady. Bu uruş näçe ýyl öň göçmen amerikalylar bilen edici ingilizin arasında başlanypdy. 1783-nji milady ýylda bir karar boýunça İngiliz Amerikan garaşdyrlygyny resmiýete tanydy. Altı yıl bundan özel 1976-cı miladi yılın oktyabr ayının 19-cı şeyle bir gündür. Azad ediş kuramasının mühüm azalarından bulan Ali Hasan Salami, Siyahunist rejimin içalı kuraması Musa'dan adamları arkalı Lobnan'a şehit edildi. Salami azad ediş kuraman xauplılık çoğab kerdi. Ol Beyrut'ta avtomobilinde bomb partiladılıp şehit bolli. Bu olsa Siyahunistlerin terörsülüklü işlerinin yeni bir görünüşü di. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemraler, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihe göz aylaylın diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Aziz himralar, näşiniň bilen taryha göze aýlaýlyň diýen gepleşigini şu günkü sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun. Thank you.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyik hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyh, hormatlı radiye dinleyiciler. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemraler, bu sanki bahtiyarlyk çeşme tatly ýepleşigimizde geçimli bolmagyň ähmiýeti we bu muhumyň Islam dinine tapşyrylanlygy hakda gürrüň etmekçi. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamal Haji Meret Muhammed Ahun Käsälhanam berjek gürrüňlerini eşdirer. Baryňyzy hemralyga çagyrýar. Qadirli yildişler, geçimli olmaq, söyyerli qılıq hafiyyətlərdəndir və atlam dini hem bu mühümü yürütü ünz verib köp tapşırıqları bu orda bərəndir. Geçirimlilik, kine kuduretlər yoğ etyandır və ağzı verili köp etyandır. Ona mə, kine kuduret bariyerini yaşayış hüzyurlu olmaq və yaşayışın salımlarından hedil alıp olmaq.
Huday Teala aydiye vahfın cenâke lemen tevâke minel mu'minin. Ey Muhammed, kanasın yay diye. O adamları ki sana tabi ol diye de senin iyidime düşüyor. Şu mümkün senin iyidime düşüyor. Sen kanasın yay şalom üstüne. En iyi pervane ala kollu üstüne aydınla dur. İşte değil mi diye. Zat değil mi ya şalom kollu. Resulullah şakaten güdeşlerken, başladıkken güdeşleri. Biz güdeş diyen zatları insanı olakan bir makamı yetiriyen zat. Güdeş diyen adam, Huday Teala eğitimadı, Huday Teala var güzel dediği işini. İntiham azıcık olmuyor. Biz güdeş diyen adamda olakan bir hikmet de var, Huday Teala olakan bir kudreti, olakan bir bahtı bereketi var. Biz doğan doğanı hümet etmek, birbirini yaşlı etmek ve Huday Teala'nın özünü taşırmak. Her neyse doğanın senin için zulme değilse, kahar değilse, azap değilse, her neyse Huday için. Huday yuva güzel etmek, ufa vudi emri illallah, innallaha basirin mellubad. Huday Teala aydemin, Hedret-i Yusuf aydemin, Musa aydemin, tamam işte ben Allah'a tavşadım, Allah bendelerin zahirini, bahsini görüp durandır diyor. Sonun yana, iki doğan var, birbirinin arasında adavata bulan suresinde, zat bulan suresinde Allah'a tavşadım. Önküden ne bilir muhabbetini arttırsanız, hem dünya muhabbetini arttır, hem ahiret muhabbeti. Hem ahiret olacaksın, şirkan varır, hem dünya olacaksın varır. Mehbet, düşünce de mehbet var. Umur Efendim Aleyhisselatü Vesselam ayıca اِنِّكُمْ اِلَّمْ تَسَعُوا النَّاسَ وَاَمْوَالِكُمْ فَيْلَ تَسَعُوا بِوَحْسَ الْوَجِّ وَحَلْقُ الْقُدِيَ وَالْلِّينِ وَقُولُوا النَّاسَ خُسَنُ Eğer adamlara bir yaşlılık etmeye malın bulmasa diye. Adamlara yaşlılık etme halin var. Yarın hiç malın yok, zatın yok. Ne iş etmeli? Yaşlılık gülü yüzüne et diye. Yüzünü gülle bak. Kavukluk buna etti. Kavukluk buna etti. Karşısında dur. Sen mal buna göre hemayet ettin. Bir adam mal buna hemayet etse bana hemayet etti diye. Senin şu adam malına yok. Bulmadık ya da gülür yüzüm gülür. Kavuk ahlak buna şuna hemayet et. Gönlüğün beti yumuşak dur diye. Ve ait adamlara kavuz aday. Tehlike açacak olma. Adamlar bir yerinde kaçacak olma diye. Aydım şahs ederdi. Kavuz ederdi. Kavuz ederdi. O da yazan kavuz ederdi. O zaman iki yılın aralığında muhabbet olur diyor. Sonra ayda yedinden inne ehabbekum ileyhi ve akrakum minni meclisen yevmel kıyame uhasülüküm ahlakan. Resulullah ayda sizin kavuyunuz, bana yakınınız kıyamet türünü müdür, ben müdahime oturacak adamın kimidir diye. Haysi bir adam kavuklıktı bu olsa, şöyle adam benim bile kıyamet türünü, benim bile bahar basıyor diye.
Hormatly hemralar. Biz ýaşaýyş salymlarından hezil alyp gözel ýaşaýyşy özümize döretjek bolsak, deslap ýüregimizi taplamaly. Kene kudureti özümizden daş etmeli. Eki dünýäniň büýük sonjy Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gewher bahaly sözleriniň birine şeýle aýdypdyrlar. Mömin adam kineli däldir. Köpçülikli gatnaşykda doly ähmiýete eýe bolan ýaxşy sypatlaryň biri geçirimli bolmakdyr. Kur'an Kerim'in Mukaddes Nur Suresinin 22. ayetinde şeyle gelýär. Siz geçirimli bolmalydyrsyňyz ve özgeleriň günahlaryny görmezlik etmelidirsiňiz. Allah Tagalanyň sizi bagyşlamagyny gowurmaýarsyňyzmy? Ve Allah bagyşlaýjy ve rahimdir. Hormatly hemralar, Hak Tagalan günahlarymyz bagyşlamagyny etleýän bolsak, biz hem özgeler hakda geçirimli bolmalydyrs. Hormatly radio dinleyijiler, armagoryň Allah taýalatynyň ählinde quwwat bersen, siz baxtiýarlyk çeşmet hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamat Haji Meret Muhammed Ahun Käsalhan berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعض يا أخوة الإيمان قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة صدق الله العظيم Ey aziz eşkuciler, Allah tebarek ve teala etiyana vaazatlarımızı öldürgahına kabul eyleyip, hemmelerimizi İslam'ın ve Kur'an-ı Şerif'in sayesinden ayırmaya vardın. Hemişe Kur'an'a ve İslam'ın ahkamlarına amel etmek tevfikini verip dura vardın. Elbette bu unku vernamamız, elbette hayrı ihsan etme, bahşiş etmeklerin hakkında malini ve yine teleke gururumları afu etmeklerin hakkında. Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Şerif'te ayırıp durup, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أي إيمان getiren adamlar Hudaýa peýgambere siz hayır ihsan etdiň durun biziň rızk bilen zadymyzdan bir gün üstünizden gelmezine uşak o günde hiç wagtda mamula da ýok dostluk da ýok ne şefaat ba ki dilep alar yani bu taýdaky şefaat ýok diýeni kafirlaryň hakynda kafirler şefaat boljak derlidigi emma musulmanlarga Evliyalar, şuhudalar, enbiyalar şefaat eder diye. O ayrı ayetler bile sabit bulubdur. Şuna göre şu ayetten belli oluyor. Biz Hudayin belen rızkından hayır ihsan edip durmalıyız. Şuna infak etmeliyiz. Hatta her gün doğan vaatında iki tane perişte dua et yandı. Ey bar Hudaya, şu infak et yan adamları, mallarını doğru yolu harc et yan adamları, hayır ihsan et yan adamların mallarını östüre vur deyip dua et yandı. Emma ol bir işte ki, dua etiyendir, mallarını hayır ihsan edip bilmeyen, mallarını hayır yolu verip bilmeyen adamlara dua etiyendir. Ey bar Hudaya, falani mal verip dersin, bağışış edip bilmeye, ey fakirlerin gönlünü alıp bilmeye, şunun malını nabud edip dua etiyendir. Biz hayır ihsan etmeklik, ondan sonra garip fakirlerin gönlünü tapmaklık, şu malın bilen, Hudayın bilen rızkı bilen, malın ösmekliğine bereket bölüyendir. Hatta insanlar şu hayrı sahipmeni, köp mahalleri dünyanın yığınıp da boş geçen adamlar ölüp barayan halatına, acel muhlet gelen vaatına, لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين أي بار خدايا من برآز قوات مهلت بر إذا ما قيتر من معلوم دغري ولا صرف دب بالمندر خير إحسان دب بالمندر إن شو معلوم دن خير إحسان در يالي بر يالي بخشش در يالي وقت بر دير أما خداي تبارك وتعالى أول أجل مهلت دلون آدمون تمام بلونهم وقت برمل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها هرگز خدای تعالی بر نفس که وقتنن تأخیر اتمر اجل مهلت دوران وقتن دیر.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Qadirli hemralar, insan başardığından geçirimli olmaq uğur edinmelidir. Sebab geçirimli olmaq insanın izzetini hem beygeltiyandır. Bu mesele yerlikte Qur'an Kerim'de ve rivayetlerde köp tavşırgılar verilendir. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeyle aydıptırlar. Geçirimli olup bağışlamaq özünüzü uğur edinin. Sebab geçirimli olmaq adamların izzetini köpeltiyandır. Allah Teala sizi eziz aylandırar yali, birek birek hakkında geçirimli olun.
Yeah.
الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي عليه يا رب صلي نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي علي يا رب صلي علي يا رب صلي علي
Hormatly ýyldyşlar, Allah Tagala Haq Resuly Hazrat Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ýüzlenip, Mübarek A'raf suresiniň 199-njy aýatyny şeýle aýdýar. Geçirimlilik ýolyny gözüňe al we ýagşylyk edijileri hem emret. Eger ýaşaýyşda geçirimlilik bolmasa, atnaşyk, mähir muhabbet we dostluklar aradan aýrylyp, oň ýerini kine kuduret we düşmançylyklar doldurjakdyr. We şeýle bir ýagdaýda ýaşaýyş diýsen yaramaz we aýjy bolar. Hormatly iştancı ruhani ýagamat Hajy Meret Muhammed Ahun Käsalha gurrun berýärler.
Şoňa görä şu diýilýän hayatynyň gadryny bilipde, şu malyň dünýäniň gadryny bilipde, haýyr ihsan edipde, kıyamatdan bihişt we cennet galanmaklyk şeýle musulmanlaryň şanyna gelişgiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalary aziz sahabalary ki Resulullah bilen bile bolupdyrlar. Resulullahyň hyzmatynda bolupdyrlar. Olar Haýsybatda bir infak ayeti gelse, bir-birinden öwünşek, amal etjek bolup da, olar musabaka berýärmişdir. Hem senäki insanlaryň dünýä üçin musabaka berişi ýaly. Dünýäde bir-birine apartman saljak, öwrak uluraktan, bu gawrak maşyn aljak, gawrak jaý aljak, gawrak ýer alınjak, şu jürek musabaka berýärler, emma o sahabalar, Resulullahyň izine tabi bolan adamlar, olar malyny haýyr ihsan etmekde öwüşüp bolup da musabaka berýärmişdir. Hatta bir gün bir ayet nazil boldy. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Len tenarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ey bendelerim diýer Hudaý Taala, siz cennetge, ýagşy mekanlara kıyamet günü ýetip bilmerdiňiz. Hatta gowur ýanlardan hayr ihsan etmeseňiz, infak etmeseňiz. Näme zatyň hayr ihsan etseňiz, azyk zatda bolsa Hudaý Tebarak we Teala bilip duranlaryň diýer. Şoňa görä şu ayet nazil bolandan soňra Şon olaryň musabaka edýän ýetip bolan sahabalaryň Ebu Talhatel Ensari diyen sahaba, ya Resulallah, şu ayetin mazmununa, mefhuna mene unşak amel edecek, men musabakada berende olacak deyip, peygamberin yanına gelip, menin beyraha diyen bir bağım mı, bağustanım mı, çeşmeler içinden akıp duran, yağıplar içinden akıp duran, sen şununla istirahat eder yani, senin yoluna hayır ihsan et diyen, infak et diyen deyip diye. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katı dua etti. Zalike malun rabih, zalike malun rabih. Ne bir peydalı zat, iyiz için dünya ve ahirette saadet getiriyen mal idi. Şunda şol bustani kabul etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem garip fukaraların arasına taksim etti diyelim. Şunun yani aziz cemaatler şu üstümüzdeki öğüttüren yerin, fırsatın kadrını bilip de, dünyamızın kadrını bilip de, şunun ahiretimizi kazanacak olmalıyım. Bir vakitte bir adam dünyadan ötüp geçmeden ev yanında öz oğluna vasiyet ve nasihat et diye. Ey oğlum diye. Falan da adı hayır ihsan et evimi takdim edecekmen diye. Ey atam diye ölümden sonra berer diye. Şunu oğluna ait diye bir süre veriye. Çırağını evimi tuttu git diye. O evi yaktıp yolları görünüp var diye. Onun çırağını izine tut diye. İzine turuna karanki yüzü de evi görünmeye. Ya atam evim mi görünmek diye. Onunla ey oğlum diye. Diğer vaktinde hayır ihsan etmekle evine çırat alıp da karan kiçide ışık verip de yolunu görkesiyen menzilesi nedir diyelim. Ama izinde olsa o karan kıp oluyandır. Şunun yali ev takdim etsen şol hayırdır diyelim. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ Ne mezatın hayır zattan, maldan, ilimden, makamdan takdim edip bilseniz, şunu eve salıp bilseniz, Ha, şunu Kuday Tebarek ve Teala'nın yanına tapardınız diye sevabını diye. Şunu oraya hemen gayret edeyim. Şu azıcık fırsatı elden vermeyelim. Bu unvarın elti yoktur. Malımız var, dünyamız var, makamımız var, ilmimiz var. Şunu kavu yola sarf edip de şunun hayır ihsan edecek böyleyim. Kuday Tebarek ve Teala hemmelerimizde şu hayır yola hayır ihsan etmek mallarımızı tevfik versin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini kıyamet günü hemmelerimiz.